नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। भारत संवसारातली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर आसा, देखून भारतान आपल्या अर्थीक हितसंबंधाविशीं जागृत रावपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां। भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणान आयुष मंत्रालयाच्या सल्ल्यान आयुर्वेद आहार या वर्गाखाला आयुर्वेदीक अन्न तयार करपाची एक निश्चित वळेरी जारी केल्या। समाजसेवी संस्थांनी रोटरी क्लबाचो आदर्श दोळे मुखार दवरून समाज कार्य करचे असो उलो दिवचल नगराध्यक्षांनी मारला। सांगे केपे पत्रकार संघाचो अंदूचो नामनेचो पत्रकार मित्र पुरस्कार श्याम गांवकार हांकां भेटयलो। आतां पुराय खबरो। भारत संवसारातली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर आसा, देखून भारतान आपल्या अर्थीक हितसंबंधाविशीं जागृत रावपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत सुमार 2,200 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या कामांचो बुनयादी फातर बसोवन आनी उक्तावण करून प्रधानमंत्र्यांनी मेळाव्याक मार्गदर्शन केलें। सध्या संवसारीक अर्थवेवस्थेक जायत्यो अनिश्चितताय आनी अस्थिरतायेचें वातावरण आसा अशें श्री मोदी हांणी सांगलें। अशे परिस्थितींत संवसारभरांतलीं राष्ट्रां आपल्या हिताचेर लक्ष केंद्रीत करतात, नागरिकांकूय कांय जापसालदारक्यो आसतात। अशे वेळार सगळ्यांनी स्वदेशी खातीर सोपूत घेवचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारला। तेच प्रमाण वोकल फॉर लोकल हो मंत्र आपणावपाचो उलो मारलो। आमच्या घरांत भितर सरपी दरेक नवी वस्तू स्वदेशी आसूंक जाय आनी ही जापसालदारकी दरेका भारतीयान आपणावपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। दरेका वेपाऱ्याक आनी दुकानदाराक फकत स्वदेशी उत्पादनां विकपाची प्रतिज्ञा करची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें आनी ही राष्ट्राची खरी सेवा आसतली अशें मुखार सांगलें। तशेंच हीच महात्मा गांधीक खरी श्रद्धांजली थारतली अशेंय तांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें। भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान आयुष मंत्रालयाच्या सल्ल्यान आयुर्वेद आहार ह्या वर्गाखाला आयुर्वेदीक अन्न तयार करपाची एक निश्चित वळेरी जारी केल्या। हे म्हत्वाचें पावल भारताची काळान मान मेळिल्ली अन्नबुद्धी मुखेल प्रवाहांत हाडटा। 2022 वर्सा अन्न सुरक्षितताय आनी मानक नियमन सुरू जाले उपरांत ह्या नेमाक लागून अधिकृत आयुर्वेदीक ग्रंथांतल्यान पाककृती घटक आनी प्रक्रिया हांचेर आदारीत खाणा जेवणाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी नवी वळेरी गिरायकांक आनी वेवसायांक अपूर्व स्पश्टताय आनी आत्मविश्वास हाडटा। नेमाच्या अनुसुचीत ब ह्या टीप 1 खाला जारी केल्ली ही वळेरी अनुसुची अत दिल्ल्या शास्त्रीय आयुर्वेदीक ग्रंथांतल्यान थेट घेतल्या, जाका लागून ह्या अन्न सुत्रांची प्रामाणिकता आनी पारंपारीक आधार सुनिश्चित जाता। आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आनी भलायकी तशेंच कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री श्री प्रतापराव जाधव हांणी नागरिकांनी आयुर्वेद आहाराचो दीर्घकाळ भलायकेचे फायदे अणभवपा खातीर तांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आस्पाव करचो असो उलो मारला। वेळान चाचणी केल्ली ह्यो आहार पद्दती फकत कुडीक पोशण दितात अशें न्हय, तर रोगप्रतिकार शक्त घटमूट करतात, पचनक्रियाक आदार दितात आनी एकंदर बरेपणाक चालना दितात अशें तांणी भर दिलो। दिवचल रोटरी क्लब भावनेतल्यान काम करीत आसा आनी हेच भावनेन तांचे योगदान समाजातल्या तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावलां। हेर समाजसेवी संस्थांनी रोटरी क्लबाचो आदर्श नदरे मुखार दवरून समाज कार्य करचें असो उलो दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री विजयकुमार नाटेकार हांणी मारला। दिवचल रोटरी क्लब हांणी दिवचल वाठारांतल्या गरजू अशा 25 लोकांक अर्थीक पालव दितना रेनकोट वांटप केलें। हे वेळार नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, सुदीन नायक आनी अभिजीत तेली हे मानेस हजर आशिल्ले। भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसार मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोत म्हळ्यारच PIB गोंय कार्यालया खातीर वेगवेगळीं पदां भरपाची आसात, त्या खातीर अर्ज मागयल्यात। ह्या पदां खातीर इंग्लीश, हिंदी आनी संबंधीत प्रादेशीक भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा। इत्सूक उमेदवारांक प्रसिद्ध पत्रकां, संशोधन दस्तावेज बरोवप, अनुवाद करप, सोशल मिडिया प्रसारण, मिडिया कवरेजच्या अहवालाचें विश्लेशण आनी कम्युनिकेशन स्किल हांचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा। ह्या पदां खातीर उमेदवारां कडेन मास कम्युनिकेशनची बॅचलर पदवी आनी मास कम्युनिकेशनची डिप्लोमा वा संबंधीत मळावेली बॅचलर पदवी आसप गरजेची आसा। तशेंच उमेदवारांची पिराय 25 ते 35 वर्सां मजगतीं आसची। प्रसार माध्यमांकडेन काम केल्ल्याचो उण्यांत उणो 2 वर्सांचो अणभव गरजेचो आसा। तशेंच मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गुगल शीट आनी हेर डेटा वेवस्थापन साधनांचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा। हीं पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरतले। इत्सूक उमेदवारांनी PIB पणजीच्या संकेतथळार वचून ऑनलायन पद्दतीन अर्ज करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
लोकमान टिळकांच्या पुण्यतिथी निमतान सांगे केपे पत्रकार संघान आपलो 42वो वर्सुकी दीस व्हड उर्बे उमेदीन मनयलो. ही कार्यावळ कुडचडेच्या सर्वोदय हायस्कुलाच्या सभाघरांत जाली. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले, जाल्यार आमदार निलेश काब्राल हे मानाचे सोयरे म्हण हाजीर राविल्ले. कार्यावळीत खाशेले आकर्षण आशिल्ले ते सांगे केपे पत्रकार संघाच्या वतीन वर्सुकी परंपरेन भेटयतात तो नामनेचो पत्रकार मित्र हो पुरस्कार. अनुवर्सा हो नामनेचो पत्रकार मित्र पुरस्कार माहिती आणि प्रसारण खात्याचे पालवी माहिती अधिकारी तशेंच लेखक पत्रकार आणि कलाकार श्री श्याम गांवकार हांकां घोषित जाला. मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी श्याम गांवकार हांकां हो पत्रकार मित्र पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केले. गोंयांतल्या नामनेच्या कलारंग फोंडा ह्या सांस्कृतीक गटाच्या नव्या लोगोचे नवो लोगो केळबाय कुर्टीत जाल्ल्या कार्यावळींत उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण घुमट वादनाचे जाणकार कलाकार सूरज पिंगे हाजीर आशिल्ले, जाल्यार जनशक्ती कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष विशांत गावडे, संगीत शिक्षक गितेश इंफाळकर, कलारंगाचे अध्यक्ष महेश सतरकार आणि उपाध्यक्ष मिनेश गावडे हजर आशिल्ले. पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरवात जाली. उपरांत लोगोचे अनावरण मुखेल सोयरे सूरज पिंगे हांचे हस्तुकी जाले. ताणी आपल्या उलोवपांत सांस्कृतीक चळवळीच्या म्हत्वाचेर भर दिलो आनी म्हळे संस्थेचो हो नवो लोगो फकत पंगडाची वळख न्हय तर मुल्यांचे आनी सांस्कृतीक नदरेन प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्वय करता अशें ताणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगले. हो लोगो नामनेचे कलाकार प्रसन्न काकटकर हांणी तयार केला. फोंडेच्या केरी वाठारांतल्या श्री सातेरी देवळांतलो वर्सुकी अखंड भजनी सप्ताह 14 आनी 15 ऑगस्टाक जातलो. केरी गांवची ग्रामदेवी श्री सातेरी देवीच्या ह्या भजनी सप्तकाक बरीच पोरणी परंपरा आसा. आमरखणे, आमाडी, आल, धायगोडे, वांगाळ, नाळे आणि करमळे अशा मुखेल 7 वाड्यांचो केरी गांव सैमीक विविधतायेन नटला. ह्या गांवांतले भक्ती परंपरेक लेगीत तितलेच म्हत्व आसा. पारंपारीक भजनी पंगडा वांगडाच धनश्री गाडगी फडके, ओंकार च्यारी ह्या नामनेच्या कलाकारांच्यो गायनाच्यो मैफिली जातल्यो अशें केरीच्या सप्ताह उत्सव समितीन कळीत केला. आणि आता हवामान. गोंयांत फावशे वातावरण नाशिल्ल्यान मॉन्सून दुबळो जाला. हाका लागून हवामान खात्यान आयज सावन 8 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत तुरळक पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 6 दिसां खातीर पावसा खातीर कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 7.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 29.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25.2 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस आसपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयांत 1 जून सावन 2 ऑगस्ट मेरेन सरासरीन 78.55 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारत संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर आसा, देखून भारतान आपल्या अर्थीक हितसंबंदा विशीं जागृक रावपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणान आयुष मंत्रालयाच्या सल्ल्यान आयुर्वेद आहार या वर्गाखाला आयुर्वेदीक अन्न तयार करपाची एक निश्चित वळेरी जारी केल्या. समाजसेवी संस्थांनी रोटरी क्लबाचो आदर्श दोळे मुखार दवरून समाजकार्य करचे असो उलो दिवचल नगराध्यक्षांनी मारला. आणि सांगे केपे पत्रकार संघाचो अंदूचो नामनेचो पत्रकार मित्र पुरस्कार श्याम गांवकार हांकां भेटयलो. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.